darba vietas. Atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Atgādinu, ka šobrīd darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Mēs skatām priekšlikumus. Šobrīd skatām 14. priekšlikumu un turpinām debates. Vārds debatēs Saeimas deputātam Viktoram Valainim. Vai Valaiņa kungs ir zālē šobrīd? Valaiņa kungs nav šobrīd zālē. Līdz ar to, diemžēl, debatas mēs slēdzam. Bet ņemot vērā to, ka bija pieteikušies debatēs, mums jāizšķird, lai mums ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 42 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, šim likumprojektam aicinu atbalstīt otrā galējā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturās nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Tas ir steidzams, kolēģi, un budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis ir līdzīgi rakstura likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Uz otro lasījumu esam saņēmuši 11 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums labklājības ministras priekšlikums ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu, tā uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies deputātā Nita Brakovska.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šos likumus divus es pieminēšu, ko mēs šodien izskatām. Tas viens par sociālo drošību un otrs par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Šie likumi, protams, savā ziņā pārklājas. Un klausoties debates un arī piesakoties debatēt par šo priekšlikumu, man radās tādi divi ierosinājumi, ko jums pateikt. Viens ir sliktais un viens ir labais. Sākšu ar slikto, ka, manuprāt, kad mēs GMI pabalstu palielinām tikai no 109 līdz 125, tas nekāds īpašais panākums nav un diez vai tas dzīves dārdzību kaut kādā veidā tad balansēs cilvēkiem. Bet otrā man jāsaka, ir diezgan laba ziņa. Jo patīkami pārsteidza, ka sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā ir priekšlikums par valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta izmaksai. Jo kopš valdība uzlika par pienākumu no pašvaldību budžetiem sekt GMI pabalstu, tas bija ļoti liels sloks pašvaldību budžetiem, un es arī biju to pašvaldību vadītāju skaitā, kuri gadiem ilgi lūdza, prasīja, ieteica, pieprasīja, bet nekas nemainījās. Bet nu re, ir noticis neticamais, un tas tik tiešām ļoti priecē, un es domāju, ka pašvaldību vadītāji noteikti būs savā ziņā pārsteigti un priecīgi gandarīti. Tā tad ir sagatavots arī priekšlikums, tomēr nedaudz pakoriģēt, tieši valdības ieteikto vai ministru kabineta. Un ZZS ierosinājums ir 13. pānta 8. daļu izteikt šādā redakcijā, lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par šā likuma 35. panta pirmajā daļā noteikto pamata sociālās palīdzības pabalstu nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķa dotāciju pašvaldībām izdevumu sekšanā 50% apmērā no mājsaimniecībām izmaksātā garantētā minimuma ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta apmēra. Nu jā, bet likumprojektā paredzētais līdz finansējums ir 30%. Tātad saskaņā ar minimālo ienākumu līmeņa reformu ikgadēji plānots pārskatīt arī GMI, trūcīgas un mažnodrošinātas mājsaimniecības ienākuma sliekšņus, kā arī grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz paaugstināt koeficientus mājokļa pabalstam un noteikt tos kā pastāvīgu normu mājokļa pabalsta piešķiršanas regulējumā, kas būtiski ietekmēs pašvaldību izdevumus sociālās palīdzības nodrošināšanai iedzīvotājiem. Sociālā palīdzība ir Satversmē garantētās tiesības uz sociālo nodrošinājumu, ko administrē pašvaldības, un atbalsts nevar būt atkarīgs no pašvaldību finansiālajām iespējām. Šo jautājumu risināšanai visatbilstošākais būtu paritātes princips starp valsti un pašvaldībām. Jo arī pašvaldībām jauno autonomo funkciju veikšanai, kā darbs ar jaunatni, piedalīšanās sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā un citiem, kuriem arī jāparedz finansējums, tad, ja mēs 50% sektu no šiem izdevumiem, tas katrā ziņā pašvaldībām atkal paliktu brīvie līdzekļi daudzo funkciju izpildē. Tāpēc aicinu jūs visus deputāti atbalstīt zaļo zemnieku priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Putuskungs jūs vēlētos ko piebilst?
Jā, komisijā šis priekšlikums ir neatbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
Piektais zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Prasa balsojumu. Prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 49 atturās nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais, arī zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav gūs atbalstīts.
Vai frakcija prasa balsojumu? Prasa. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par sesto zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 50 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
7. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 8. priekšlikums labklājības ministrs Siliņas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Nē, uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petrāviča.
Priekšlikums, līdzīgi kā jau iepriekšējos likumos, paredz aprēķinos izmantot aktuālos datus, tātad 2021. Gada mediānu, nevis 2000. Gada mediānu. Un šeit es gribētu arī atgādināt, ka 2021. Gadā tika veikts pētījums un izstrādāts mājsaimniecības relatīvo izdevumu budžets. Un tas norāda, ka, nu, piemēram, cilvēkam Rīgā, lai saktu savas vajadzības, ir nepieciešami vismaz 423 eiro mēnesī. Viena pensionāra mājsaimniecībai laukos 362 eiro, bet tas ir 21. Gadā. Principā šobrīd mēs jau tos skaidļus varam reizināt ar divi. Bet ģimenei ar vienu bērnu vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri dzīvo citā pilsētā, nevis Rīgā, tie ir 797 eiro mēnesī. Un pārtikas groza vērtības svārstās līdz 154 eiro, tātad 21. Gadā. Un ministrija gan arī norādīja, ka šis budžets, šis mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets ir veidots, lai novērtētu rīcību politiku adekvātumu. Un tas kalpos, kā par atskaites punktu dažādiem ar ienākumiem un izdevumiem saistītu rīcību politiku izstrādē. Tātad nu, šis būtu noteikti tas īstais brīdis, kad arī šo ņemt vērā, lai izstrādātu rīcību politiku un aprēķinus veiktu pēc tiem datiem, nu kādi tad mums ir pēdējie pieejami, nevis raudzītos vēl dziļākā pagātnē. Un galvenais senioru dzīves kvalitātes problēmas gadu no gada jau paliek nemainīgas. Un turpat nav runa vairs tikai par cilvēku cienīgām vecumdienām, joprojām nepietiekamo finansiālo nodrošinājumu, bet arī par gados vecu cilvēku nepieciešamo veselības aprūpi, pakalpojumiem, vientulību, un kas spilgti izspaužās to senioru vidū, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēja iziet no mājām, un protams, ka viņiem ir arī ārkārtīgi grūti iekļauties darba tirgu, lai viņi ir to spiesti darīt, lai gan īstenībā viņa darba mūžs ir nostrādāts un viņi varētu būt mierīgi pelnītā atpūtā. Bet, diemžēl, tā tas mums nav. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Putrskungs, vai jums būtu kas bilstams pie 9. Priekšlikuma?
Nē, tas tikai, kad viņš nav atbalstīts komisijā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Zaļo un zemnieku frakcijas. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 52 atturas nav, līdz ar to 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. Deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Faktiski priekšlikums, kas paredz to, ka šis likums stājās ar atpakaļējošu datumu ar 2023. Gada 1. Janvāri, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Ja šis priekšlikums stājas spēkā ar atpakaļējošu datumu, tad būs visas iespējas atbalstīt nākošo priekšlikumu, kurš ir noteikts, ka likums stājas spēkā ar 1. aprīli. Bet, kā jau es arī iepriekš minēju, nepastāv absolūti nekādi šķēršļi, lai minimālos ienākumus pārēķinātu no 1. janvāra un izmaksātu vēlāk, jo pagājušajā gadā cilvēkiem netika pārēķināti minimālie ienākumi, un vēl no šajā gadā, tikai no pusgada, kad tas būtu tikai adekvāti un korekti, ja cilvēki saņemtu pārēķinu, sākot no 1. janvāra. Kā lūdzu atbalstīt.
Vārds deputēs Jānim Bucānam.
Cienītās kolēģis, godā tie kolēģi. Nu, protams, tas ir mazliet neparasti, ielikt likumā normas ar atpakaļējošu spēku. Nu, tādi precedenti ir bijuši. Bet kā jau Ramona Petrāviča tikko teica, tad ir otrs priekšlikums, kas ir nākošais, kas ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, un ir saistīts ar to, ka mēs visi esam dzirdējuši, arī ka premjers ir teicis, kad ir iecerēts, ka šī budžeta pakete stāsies spēkā šī gada 1. aprīlī. Nu, tad mūsu priekšlikums tiešām ir, ja jau tā pakete stājas spēkā 1. aprīlī, tad arī šī norma, par kuri runa, par šiem pārēķiniem, ka tos varētu veikt ar 1. aprīli. Līdz ar to es vēlreiz nenākšu argumentēt, bet es aicinu balsot par nākamo priekšlikumu, kas ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums. Paldies.
Debats slēdz. Vai kaut kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, jo faktiski mainot šo spēkā stāšanās brīdi, arī tas ir finansiāli aspekts uzreiz. Tas nozīmē, ka finansiāli ietekmi tam ir.
Labi.
Nav atbalstīts.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāts Ramāns Petrāvičs priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Runas vīrs ir atgriezies.
Uzsākam debates un dodam vārdu Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, es biju pieteicies pie iepriekšējā likumprojekta par līdzīgu priekšlikumu. Diemžēl būs jādebatē pie šī likumprojekta, bet varat būt droši, palīdzīja šī likumprojekta, šis priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējiem, un paredz to, ka šī likumprojekta pakete stāsies spēkā 1. aprīlī, nevis pēc valdības ierosinājuma 1. jūlijā. Godātie kolēģi, es tomēr gribētu vēst uzmanību, ka mēs šo debašu laikā tomēr neesam dzirdējuši nekāda veida argumentācijas tam, kāpēc nevarētu šī likumprojekta pakete sākt strādāt arī ātrāk, ne tikai 1. jūlijā, kā ir noteikts, bet arī 1. aprīlī. Es saprotu, tam ir ietekme uz budžetu, bet nu, cik liela tā ietekme ir, un ja mēs uzdodam jautājumu, kad cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, vai korekti būtu teikt, ka cilvēkiem palīdzība ir nepieciešama tikai tad, kad nāk vēlēšanas, ka pirms vēlēšanām mēs iedodam dubultu atbalstu, bet varbūt arī pēc vēlēšanām un varbūt arī tad, kad ir visaugstākie rēķini, tad, kad ir vislielākā šī dzīves dārdzības šis pīķis, un tad arī vajag sniegt šo atbalstu. Manuprāt, valdības pieeja, kad šis atbalsts tiek sniegts jūlijā, kad viņš sākās šie paaugstinātās likmes, manuprāt, nevietā. Mēs jau esam runājuši par to, cik tas ir novēloti un cik tas ir nepietiek. Mēs aicinātu atbalstīt, lai šie likumprojekts grozības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzes likumā sāk darbu jau 1. aprīlī. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Tātad balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Likumprojekts ir steidzams. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Artūrs Butāns.
Labdien, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu komisijā izskatījām likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Grozījuma mērķis tātad metodoloģiski noteikti pamatu un reālajai sociāla ekonomiskajai situācijai atbilstošu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, nostiprinot vienotu pieeju valsts atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem ar zemiem un ļoti zemiem ienākumiem. Komisijā saņēmām tātad 12 iesniegtus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Saeimas deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats, debatēs Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, es izmantošu iespēju un vērsīšos pie mūsu godātā ministra prezidenta kunga Kariņa kunga, jo viņam nebija iespēja, saprot, noteikti daudz darāmā, viņam nebija iespēja uzklausīt šī priekšlikuma argumentāciju pie citiem likumprojektiem, ka mēs runājām par sociālo nodokļu bāzes likumu. Un šobrīd Kariņa kungam, ja jūs esat zālē, tomēr gribētu jums teikt, ka jūs izskatot valdībā šos likumprojektus, nesniedzāt atbildes Saeimas juridiskajam birojam, jūs nesniedzāt atbildes izteiktiem pārmetumiem par to, ka pēc šī jaunā piedāvātā kārtība ir izvērtētāka, izsvērtāka par to, kāda tā ir bijusi līdz šim. Šodien šajās debatēs mēs skaidri noskaidrojām to, ka jaunā kārtība ir nekas vairāk kā iepriekšējās kārtības anotācijā noteikto normu pārcelšana likumā, kas, diemžēl, neiztur nekādu kritiku un tam ir ļoti attāli sasaistā reālo situāciju, reālu sociāli-ekonomisko situāciju, jo nedz likumprojekta anotācijā, nedz tālākās debatēs valdībā, nedz arī šodien neviens nav sniedzis kaut kāda veida pamatojumu šīm noteiktajām likmēm, cik ļoti viņas ir sasaistas ar šodienas sociāli-ekonomisko situāciju. Mēs redzam tikai to, ka valdība turpina piedāvāt šodienai neatbilstošu piedāvājumu cilvēkiem zemiem ienākumiem, un mēs aicinātu šo pieeju mainīt un pieņemt tādas lēmumus, kas atbilst satversmei, un varbūt arī mainīt, aicinam mainīt arī koalīcijas pieeju šajā jautājumā un vismaz kādā brīdī mēģināt skaidrot iesniegto likumprojektu pamatotību, jo, diemžēl, šodien tik būtiskos jautājumos, kas attiecās uz cilvēkiem ar viszemākajiem ienākumiem, mēs šo pamatojumu nedzirdam nedz no deputātiem, nedz arī no ministriem. Paldies.
Vārds deputātam Andram Šuvājam.
Man šodien iesākās cerīgi. Es redzēju, ka ministri nāk un debatē un iesaistās sarunā un šobrīd izjūtas drīzāk diezgan pretējas. Es varu apgalvot, un tā lai tomēr tas ir diezgan skaidri, man pašam personiski nav nekādas vēlmes nākt un atkārtot tos argumentus katru reizi. Es labprāt atbildētu uz argumentiem, kas man tiek izteikti pretī, lai es tādā gadījumā attiecīgi varētu virzīt šo jautājumu uz priekšu un pieņemt izsvērtāku lēmumu. Tie ir personiskā līmenī, bet arī kopīgi savā frakcijā. Tomēr, tā kā šis ir pēdējais likuma projekts saistībā ar šo jauno minimālo ienākumu sistēmu, es domāju, ka attiecībā arī konkrēti uz šo priekšlikumu, kas droši vien ir viens no tādiem būtiskākajiem elementiem, ir vērts, tomēr veikt tādu kopsvilkumu un tomēr sniegt iespēju gan kādam pārstāvim no ministra kabineta, gan kādam pārstāvim no koalīcijas, kas ir sociālo lietu komisijā, sniegt tomēr savu ieskatu šajos, manuprāt, trijos galvenajos secinājumos, kas ir parādījušies šo pēdiņās debašu laikā. Pirmais no tiem ir tāds, ka mums tomēr nav skaidrs izvērtējums attiecībā uz to, vai šie minimālais sliekšņi nosēdz tās vajadzības, kas ir satversmes tiesas spriedumā. Es domāju, ka tas pats par sevi ir ļoti slikts signāls sabiedrībai. Es domāju, ka tas neliecina par kvalitatīvu likumdošanu un manuprāt, Saeimai vajadzētu labāk. Otrs lielais jautājums, un manuprāt, te jau es sākotnē norādījis arī to labprāt atkārtoju par to, ka koalīcijai tomēr bija iespējas būt elastīgākai šajā jautājumā un patiesībā iegūt papildu punktus, tā teikt, sabiedrības acīs. Pirmkārt, lemjot par to, ka ienākuma mediāna tiek izmantot 2021. Gada ienākuma mediāna, nevis 20. Gada, ņemot atkal vērā šo inflācijas aspektu, tas būtu bijis pozitīvs signāls sabiedrībai, un, manuprāt, koalīcija vienkārši pieļauj kļūdu, neesot pietiekami elastīgai šajā jautājumā. Un otrs jautājums ir par ieviešanas datumu. 1. Jūlijs ir pietiekami tālu, lai lielākā daļa sabiedrības, uz ko šis likums attiektos, neizjūstu absolūti nekādu prieku par to, ka šis likums ir pieņemts atkal, manuprāt, vienkārši valdības kļūda, tīras taktiska kļūda attiecībā uz šādu veidu likuma termiņu sākšanos pieņemšanu. Tāpēc es domāju, ka šie trīs galvenie secinājumi, kas vismaz man rodās, kā jau es teicu, mums ir vēl pāris priekšlikumu ministru kabinetam, koalīcijas pārstāvjiem ir iespēja tomēr atnākt, tā teikt, bez maz vai teikt pēdējo vārdu šajā jautājumā savā ziņā, un es domāju, ka es tikai priecātos, ja viņš jau iespēju izmantot. Paldies.
Vārds deputātei Ramanai Petrāvičai.
Cilvēku ar invaliditāti, nabadzības un sociālās atstumtības riski Latvijā ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā. Un ja Latvija ir ceļā, lai kļūtu par sociāli atbildīgu valsti, tad mums tas ir jāmaina. Jo faktiski šie sociālā nodrošinājuma pabalsti, nu nevar viņus pateikt, ka viņi ir ekonomiskos aprēķinos balstīt, ka tie ir pabalsti, ar kuriem cilvēks var izdzīvot. Un te īstenībā pat nav runa tikai par personām ar invaliditāti, bet runa ir par sabiedrību kopumā, jo ļoti daudz ir cilvēki, kuriem principā ar šiem ienākumiem ir jāizdzīvo. Un sociālai nodrošinājumu pabalsts, piemēram, persona ar invaliditāti, otrā grupa. Tātad nestrādājošam tas būs 180 eiro, strādājošam 150. Tātad kā šim cilvēkam, kurš nespēj strādāt, izdzīvot ar 150 eiro? Tāpēc es domāju, ka šis priekšlikums noteikti ir ļoti laikā, lai mēs to atbalstītu un parādītu, ka mēs esam gan sociāli atbildīga valsts, gan sociāli atbildīga sabiedrība. Paldies.
Debats slēdz. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst pie otrā priekšlikuma?
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 53 atturas nav. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Balsot? Pieprast balsojumu? Nu, labi. Atklājam debats. Ne? Labi, tātad balsojam, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 51 atturs nav, priešlikums nav atbalstīts. Piektais.
Piektais Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, man jāpiekrīt manam kolēģim Šuvajevu kungam, ka šodien par šiem tik būtiskiem jautājumiem, diemžēl, koalīcija parāda to, ka pēc mums valsts budžetā sociālais budžets un sociālā palīdzības joma ir aptuveni divas reizes mazāka nekā vidēji Eiropā. Un tas tikai parāda to, kāpēc tas tā ir. Jo gluži vienkārši koalīcijas kolēģi, nedz valdība, nedz valdības vadītājs, kas šodien šeit ir ieradušies, neredz iespēju un argumentus, ko mums šodien likt pretī. Mēs gluži vienkārši aicinām ievērot tos likumus, kuras pati Saeima ir pieņēmusi. Tās starptautiskās saistības, kur arī neviens cits kā pati Saeima ir pieņēmusi. Un ja mēs šos sliekšņus paceltu, tādā līmenī, kā šodien tiek piedāvāts, pat repi visām grupām, tātad ņemot bāzi 40%, es domāju, ka šī situācija attiecībā uz sociālo palīdzību Latvijas valstī pret citām Eiropas Savienībām būtiski izmainītos, un budžeta izdevumi šai sadaļai būtiski pieaugtu. Un vai tas ir kaut kas slikts? Es domāju, ka nē. Šodien pats grūtākais, es domāju, ko man visgrūtāk saprast tiešām ir, kāpēc? Es saprotu šis priekšlikums. Viņš paredz noteikti to, ka personām ar pirmās otrās grupas invaliditāti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 40% apmērā pret medijām, tie ir 251 eiro mēnesī. 251 eiro mēnesī. Nu, nav tas daudz. Nu, piekritīsiet, tas nav daudz. Jūs piedāvājat 126, kas pret 109 eiro pagājušajā gadā nozīmē to, ka cilvēki ar pirmās un otrās grupas invaliditāte dzīvo sliktāk nekā 2022. Gadā. Viņi šobrīd 23. Gadā varēs nopirkt mazāk zāles, mazāk maizi, būs grūtāk samaksāt pa komunāliem maksājumiem. Tieši to tas nozīmē. Tā vietā, lai nāktu argumentēt, ka mums nav taisnība, mēs progresīvie Latvijas pirmajā vietā šodien visu dienu aicinām kaut kādā veidā jūs atrast jums kaut kādus argumentus pret mūsu pozīciju. Diemžēl, es šodien saprotu vienu lietu. Ja nebūtu 2020. Gada satversmes tiesas spriedums, visticamāk šodien šie sociālās palīdzības likumi nemaz nebūtu darba kārtībā, un sociālā palīdzība valstī būtu palikusi 109 eiro līmenī, un neko citu mēs nebūtu ieraudzījuši. Šīs debatas par šo likumprojektu bloku man liek saprast to, ka tomēr valdībai sociālai jautājumi ne tuvu nav prioritāte, viņi to dara sakostiem zobiem tikai tāpēc, ka satversmes tiesa liek un tikai ļoti ierobežotā apjomā. Un pat elementārs jautājums, kāpēc mēs ņemam šos ņemam vecus datus, nu varējām jau ņemt vispār 2017. Gada vidējo mediānu un arī būtu viskārtībā, vispār būtu 100 eiro jāmaksā tiem cilvēkiem, kur problēma. Vēl mazāk problēmas būtu, vēl vairāk varētu meklēt citām prioritātēm. Tas, ka jūs nedebatējat šodien, kolēģi, nav korekti. Mēs cenšamies no savas puses argumentēt, un es domāju, korekti cenšamies argumentēt, un šis pārmetums ir absolūti vietā, un šodien mēs šajās debatēs esam dzirdējuši tikai vienu Saeimas deputātu. Viens Saeimas deputāts ir uzkāpis šodien tribīnē un pēc būtības debatēs no koalīcijas, kolēģi. Opozīcija šodien cienījama aizstāv priekšlikumu, bet nu kur nu pārsteigums? Ne jau man jums atgādināt godātie koalīcijas deputāti, ka jūs iesniedzāt precīzi nulu priekšlikumus šajā budžetā.
Tepat slēdzu. Vai komisijas vārdā kas bilstams?
Jā, kolēģi, atgādinu, ka komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par piekto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav. Līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Balsot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 53 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts.
7. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Jūs prasat balsojumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 52 atturas nav. Priekšlikums netika atbalstīts.
8. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Harijs Rokpilns.
Cienījamie kolēģi, šoreiz neņemiet ļaunā, bet es īpaši vēršos pie Nacionālās apvienības frakcijas. Tas ir bijis ne tikai jūsu jājam zirdziņš un jūsu tēma, bet nu, patiesībā ļoti svarīgs jautājums demogrāfija. Un šis te rosinājums mainīt, vai palielināt tā saucamās bērnu naudas, ir patiesībā vienīgais solis. Tāpat mēs zinām, lai risinātu problēmas skolās ar pedagogu trūkumu, ar izglītības kvalitāti, ir jāceļ pedagogu atalgojums. Tāpat nu, nav citas burju nūjiņas, lai palīdzētu, kā jūs sakat, tautas ataudzi veicinātu. Nu, nav citas burju nūjiņas, kā palīdzēt jaunajiem vecākiem. Viņiem tā ir jāsaskarās ar to, ka ir rindas bērnu dārzos, nav iespējas bērnam tikt pie zobārsta, tagad būs bērni jāved uz skolu tālāk un tā tālāk. Ir tikai viens vienīgs veids, kā motivēt mūsu jaunās ģimenes, mūsu jaunos vecākus, radīt jaunus pēcnācējus, un tas ir atbalstīt jau esošos pēcnācējus. Tas ir viss skaidrākais signāls tam, ka mēs gribam, lai Latvijā ir daudz jaunas skaistas ģimenes, lai mums ir daudz jaunas skaisti bērni, un tādēļ ir šis te mūsu priekšlikums, rosinu atbalstīt.
Nākamais debatēs, deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, mums gada nogalē šī gada sākumā visus nepatīkam, es domāju, ka ikvienu no mums, neatkarīgi pozīcija vai opozīcija, nepatīkam pārsteidza centrālās statistikas pārvaldes dati par dzimstību. Un šie dati bija tiešām diezgan neglaimojoši un parādīja to, ka mums ir vissliktākie dzimstības rādītāji pēdējos 100 gados. Un godātie kolēģi, ko mēs redzam, kā valdības reakciju uz šādu situāciju. Kā valdības reakciju mēs redzam situāciju, ka tiek piedāvāts likvidēt demogrāfijas lietu centru. Kā valdības reakciju mēs redzam to, ka pēc būtības šajā budžetā netiek piedāvāti nekādi uzlabojumi demogrāfijas jomā. Ja mēs pirms tam no Nacionālās apvienības dzirdējām ļoti daudz, un katras budžets nāca diezgan stingri no Nacionālās apvienības par to, ka nu, demogrāfijā vajag to. Šogad mēs kaut ko dzirdējām, kāds kolēģi kaut ko dzirdēja no Nacionālās apvienības par demogrāfijas jautājumiem. Nīmans parādnieks nav Saimā, es saprotu. Nīmans parādnieks nav vairs demogrāfijas lietu centrā. Bet nu tomēr es domāju, ka ne jau Imants parādnieks veido visu demogrāfijas politiku Nacionālajā apvienībā, tāpēc būtu prieks dzirdēt arī jūsu redzējumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie Saeimas deputāti un it īpaši Zaļo zemnieku savienība, priešlikums ir interesants, es domāju, ka mēs kādā brīdī nonāksim pie piedāvātajiem pabalsta apjomiem, bet es nesaprotu, kā mēs varam ieviest šo priešlikumu tā, kā jūs esat viņu iesnieguši. 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunie pabalsti jūsu piedāvājumā. Šobrīd ir 8. marts. Datums jālabo. Paldies.
Vārds Igoram Rojevam.
Cienējais priekšsēdētājs kungs, dargie kolēgi, es gribētu minēt divus punktus. Es klausījos ļoti uzmanīgi šodien visas uzstāšanās, tomēr vajadzīgs paņemt, kā būtu pareizi pateikt, fact-checking, pārbaudīt tos datus, ko mums mūsu runātāji tad pasniedz no šīs tribīnes. Pacēlu divus pēdējos rādītājus. Sociālais budžets. Mums pateica, ka mūsu sociālais budžets ir vissliktākais un viszemākais Eiropas Savienības valstīs. Paņēmu statistiku par 21. gadu, mēs esam 16. vietā no 27. valstīm. Tātad, nu noteikti, tas nav vissliktākais. Jā. Mēs runājam par dzimstību. Arī dzimstībā mēs neesam vissliktākie. Nu, pat pacelu Eiropas Savienības ziņojumu, paldies Dievam, mums ir pieejams šeit internets, un arī tur mēs esam vidējā līmenī. Jā, mums nav īpaši laba situācija, un jā, mums par to ir jāstrādā, lai to uzlabotu. Visiem jāstrādā, jā. Bet, nesarunājamies ar zāli, bet nevajag sagrozīt faktus un rādīt viņus tādus, kādi viņi tie patiesībā nav. Un otrais punkts. Otrais punkts ir tāds. Man rodās tāda sajūta, ka cienījumie opozīcijas deputāti nepiedalījās komisijās sēdēs, un viņiem tur nebija iespējas izteikt savu viedokli. Jo nevajag stāstīt šeit, ka neviens jūsu piedāvājums netiek atbalstīts. Tiek piedāva es personīgi tajā komisijā, kuru es pārstāvu, atbalstīju kā minimums divus piedāvājumus. Nav daudz, bet nav tā, ka visi jūsu piedāvājumi tiek noraidīti. Tā nav patiesība un ir jāstrādā kopā, lai veidotu labāku sistēmu, izveidotu labāku budžetu. Jā. Tātad, Es aicināšu cienījamos opozīcijas deputātus, tad, kad jūs runājat par faktiem, tomēr pieturaties pie tā, lai viņi vismaz atbilstu tam, kas patiesībā ir norādīts faktoloģijā, kuri ļoti elementāri var pārbaudīt, izmantojot plašas savziņas līdzekļus. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim.
Kolēģi, mazliet ja tā nopietni. Nu, es, protams, Rajau kungam, es gribu redzēt, kur ir bijuši tie divi priekšlikumi, varbūt sāksim ar šo kā pirmo. Un es tāpēc ļoti rūpīgi klausījos, ko teiks Dombrovs kungs, kādas ir tās jaunās politikas, ko mēs redzam, kas ir tā atbilde demogrāfijas izaicinājumiem. Un es sadzirdēju to, ka šai priešlikuma problēma ir tā, ka viņš ir no 23. gada 1. janvāra. Un ja tā ir problēma, un tā otra daļa nav problēma, tad es aicinu, un es domāju, ka es varu to aicināt, pēc kārtības ruļa sadalīt šo priešlikumu divās daļās. Un, kolēģi, balsot tātad par pirmo sadaļu, kas paredz no 1. janvāra, un otro sadaļu, kas paredz to, ka ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ir 50 eiro, par otro nemazāks kā 100, un par katru nākamo bērnu nemazāks par 150 eiro. Līdz ar to šī otrā daļa stāsies spēkā no likumprojekta pieņemšanas brīža. Un tas, manuprāt, ir pareizi atbild Nacionālajā apvienībā.
Tātad, Valaiņa kungs, jūs ierosināt balsot pa daļām, tad arī mums būtu jābalso pa daļām, bet tad lūdzu vēlreiz precīzi norādiet attiecīgās daļas. Kolēģi, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Valēnam.
Godātie kolēģi, atbildot uz Dombrovs kungu debati, tātad pirmā daļa ministru kabinets atbalstīja šī gada 15. pantu, nosaka, ka no 23. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsts ir, tātad no, pie 1. janvāra liekam punktu, un otrā daļa ģimenes valsts pabalsts, tātad tas ir šis otrais priekšlikums. Paldies.
Tā, kolēģi, vispirms ir jāšķir jautājums par to, vai mēs balsojam sadalot šo priekšlikumu. Tātad balsosim par Viktora Valaiņa priekšlikumu, sadalīt šo priekšlikumu. Debatas, vēl pareizi. Tātad turpinām debatas, debatēs pieteicies Kaspars Melnis.
Cienījumi kolēģis, gribētu tikai atbildēt nedaudz uz Rajeva debatēm. Un te mēs ļoti labi skatāmies, kā mēs manipulējam ar statistiku. Tad, kad vajag, mēs ņemam kopējo, tad, kad nevajag, mēs ņemam to, ko mēs gribam. Un tā problēma jau ir, diemžēl, kas ir, man liekas, mums pašiem, par ko vajadzētu rūgti būt, un kam jābūt arī pašiem kaunam par to, ka jā, Latvijas dzimtība pagājušajā bija pati zemākā Latvijas vēsturē. Un šeit mums ir jāskatās pašiem uz sevi, nevis kā ir kaimiņiem. Jo šeit, man liekas, prioritāte ir jābūt mums pašiem. Paldies.
Vārds Ramonai Petrāvičai.
Dzimstība valstī samazinās gadu no gada. Un ne tikai tas, ka samazinās dzimstība, bet ģimenes ar bērniem arī dodas prom. Pamet mūsu valsti. Un šajā priekšlikumā ir paredzēts par pirmo bērnu noteikt valsts ģimenes pabalstu. Nemazāk kā 50 eiro apmērā, par otro 100 eiro un par trešo nemazāk kā 150 eiro. Tātad šobrīd valsts ģimenes pabalsts par vienu bērnu ir 25 eiro un šeit gan jāpiebilst, ka tajā brīdī, kad valsts ģimenes pabalsts tika grozīts, tad tiem cilvēkiem, kuriem tad, ir viens bērns, bet iepriekš tas bija pēc kārtas skaitļa novērtēts, tātad, piemēram, trešais, cilvēks saņēma 33 eiro valsts ģimenes pabalstu, pēc grozījumiem viņš saņēma mazāk 25 eiro.
par diviem bērniem šobrīd maksā par katru 50 eiro, par trijiem par katru 75 un par četriem par katru 100 eiro. Un ne jau cilvēks vai kāda ģimene paliks bagāta no tā, ka bērnu samaksās 50 vai 100 eiro, bet tā ir attieksme, attieksme pret mūsu cilvēkiem. Un vai mūsu cilvēki un ģimenes ar bērniem šeit jūtas novērtēti un vajadzīgi. Tas ir tikai neliels atbalsts, jo bērnam ienākot ģimenē, tomēr ir ļoti lieli izdevumi rodās. Un mēs pat bijām no savas partijas Latvijas pirmajā vietā rosinājuši noteikt piedzimšanas pabalstu 5000 eiro apmērā. Un arī tā nebūtu nekāda milzu pagātība. Bet tas, lai iepirktu nepieciešamās lietas, kas ir nepieciešamas bērna audzināšanai, aprūpei un tālāk arī skolas gaitās, lai tas būtu vismaz kaut kāds neliels atbalsts. Tā kā, ja mums tiešām interesē mūsu ģimenes, mūsu bērni, tad lūdzu atbalstēt. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Jurģim Klotiņam.
Labdien, dāmas un kungi. Paldies par ģimenes valsts pabalsta palielināšanas priekšlikumu. Es patiesi priecātos, ja jūs arī atnākot šeit, to izklāstot, pateikt, cik tas izmaksās fiskālā telpa, cik tas prasīs. Es atgādināšu kolēģi, ka 22. Gadā, iepriekšējā gadā, tika veikta ģimenes valsts pabalsta reforma, pabalsts tika ievērojami palielināts, un par šo palielināšanu, jūs atceraties noteikti labāk par mani, bijāt arī toreiz saimā daudz no jums, tā bija liela, liela ilga debata koalīcijā par to, kā to darīt. Tur bija nodevuma protokols iepriekšējā gadā, un tad beidzot no 22. Gada tas tika izdarīts. Nacionāla apvienība gribēja, lai tas ir no 21. Gada savulaik. Kolēģi, es jums piekrītu, ka šajā budžetā demogrāfijas tēmai vajadzēja būt kaut kā, vajadzēja būt vairāk izceltai ar konkrētām lietām, bet nu, šis budžets ir budžets, kurš ir tapis grūtos kompromisos, redzot visu finanšu resursu pieejamību, kāda ir, un tās milzīgās vajadzības, kādas tika definētas. Un arī aizsardzības vajadzības, un tās nevar nerisināt, tās nevar atlikt, tās ir finanšu ietilpīgas. Šogad es atgādināšu, ka mums turpinās mājokļu programma Balsts ekonomikas ministrijas paspārnē, lai atbalstītu ģimenēm mājokļu iekārtošanu un jaunu mājokļu iegādi. Šajā jomā ir noteikti tas vēl jāpaplašina, tam visam nepieciešam līdzekļi. Tāpat arī mums turpinās programma īres mājokļu celtniecībā reģionos. Un tie arī ir pasākumi, kas palīdz risināt vienu no tām viskardinālākajām vajadzībām, kāda jaunajām ģimenēm ir, tas ir piemērots mājoklis. Un tāpat arī demografisko lietu centrā arī jūs pieminētā Imanta parādnieku kunga vadībā tika izstrādāta tautas ataudzes stratēģija. Ļoti labs pētījumos statistikā balstīts dokuments, kurš sniedz ļoti labus priekšlikumus, kā palīdzēt Latvijā, lai ģimenes justos iedrošinātākas dāvāt dzīvību vairāk bērniem. Un tādā veidā palīdzēt mūsu valstī, nu, vismaz kaut kā censties sasniegt tos mērķus, kas arī satversmē rakstīt par latviešu nācijas pastāvēšanu cauri laikiem. Kolēģi, bet jūs visi zināt, kā tas politikā ir kompromiss jāmeklē. Un arī attiecībā ar šo tautas ataudzes stratēģiju. Es jūs aicinu katrā ziņā šo dokumentu atbalstīt. Un arī aktīvi līdzdarboties saimā izveidotajā demogrāfijas un ģimenes lietu apakškomisijā. Paldies.
Nākamajā vārds debatēs deputātei Daigai Mieriņai.
Kolēģi, jā, ilgspējīgas attīstības komiteja izveidoja apakškomisiju, demogrāfisko lietu apakškomisiju. Bet tad, kad mēs sākām skatīties un pētīt, kas tad demogrāfijas jomā ir izdarīts, tad mēs redzam, ka ilgstoši un hroniski, tāpat kā visur citur, vienkārši nav bijis iespēja atrast nepieciešamos finanšu līdzekļus. Un arī šajā tautas ataudzes stratēģijā, ko mums prezentēja, bija 20 punkti, kuriem būtu nepieciešams līdzekļi. Diemžēl atrada tikai četriem. Nu, labi, ka vismaz četriem. Bet, ja godīgi, tas nav nopietni. Mēs zinām, ka mūsu valsts pastāvēšana un Latvijas kā valsts pastāvēšana ir atkarīga no tā, būs vai nebūs šeit latviešu tauta. Un par demogrāfiju mēs, protams, varam runāt arī emocionāli, bet beidzot varbūt ir pienācis laiks arī atvēlēt tam līdzekļus. Un ja nevar atvēlēt līdzekļus tieši, tad domājam inovatīvi. Es vienu piemēru tikai minēšu kādā virzienā. Mēs redzam, ka no Eiropas fondiem ir paredzēts šogad uzbūvēt reģionos 700 mājokļu. Taču tur nav ielikts kritērijs, ka daudz bērnu, ka tik un tik procenti, piemēram, daudz bērnu ģimenēm atvēlēt no šiem mājokļiem. Jo mēs zinām, ka daudz bērnu ģimenes vecāki, viņi nevar atļauties nopirkt mājokli, viņi nevar bieži vien atļauties kredītu, un tad viņi dzīvo tādos mājokļos, kādi viņiem ir. Vai arī, ja darba iespējas laukos nav, tad viņi, protams, brauc prom. Un tie ir statistikas dati, ko mēs varam katrs paskatīties dažādos griezumos. Es aicinu domāt inovatīvi. Un tas, ka, protams, viens pats pabalsts nerisinās, bet tā būs labā griba, labai žests tam, ka mēs varam un ka mums ir svarīgas ģimenes nevis tikai vārdos, bet arī reālos darbos. Paldies!
Vārds Saimes deputātam Jānim Bucēnam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, nu jau ir 8. stunda, kad mēs skatām likumprojekts, kas ir pavadošie likumprojekti 2023. gada budžetam, un beidzot mēs esam uztaustījuši vienu tēmu, kurā sāk veidoties kaut kāda saruna, saturīga saruna starp koalīciju un opozīciju. Un runa ir par tautas attauzi, un tā, protams, ir svarīga tēma. Ņemot vērā to, ka tiešām Nacionālās apvienības pārstāvi iesaistījās šajā sarunā, un mēs no ZZS puses sajūtām, ka mēs varam mēģināt meklēt kompromisu. Šinī brīdī es piedāvāju rīkoties konstruktīvi. Es piedāvāju, ka mēs izmantojam tās tiesības, ko mums dod Saeimas kārtības ruļa 133. pants.
Un šis pants skan sekojoši. Katrs deputāts var ierosināt priekšlikumu, izskatīšanu un balsošanu pa daļām. To es arī ierosināšu. Tālāk, tātad mums ir šis te 8. priekšlikums, kurā ir pēc būtības divas lietas. Viena lieta ir saistīta ar ieviešanas datumu, un tur tiešām ir no 1. janvāra 23. gadā. Un otra lieta ir par šiem te apjomiem, izmaksājumu pabalstu apjomiem 50 eiro, 100 eiro un 150 eiro par 1., 2., 3. un tālākiem bērniem. Es piedāvāju, ka mēs balsojam atsevišķi par šo te datumu, vai mēs atbalstam vai neatbalstam 1. janvāri, un atsevišķi par šīm te summām 50 eiro par 1. bērnu, 100 eiro par 2. bērnu un 150 eiro par 3. bērnu. Aicinu balsot par šo priekšlikumu šādā sadalītā veidā. Paldies.
Vārds Saināram Šlesaram.
Godājumais Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es neaicināšu koalīciju balsot par šo priekšlikumu, jo jūs jau esat pateikuši, ka jūs nebalsosiet. Es vienkārši gribētu izmantot šo debašu laiku, lai parunātu par demogrāfiju, kas ir saistīts ar konkrēto priekšlikumu. Tad, kad izskanēja viedoklis no pozīcijas, ka nācija tur ir izveidot kaut kādu apakškomisiju, ko jūs gribat, lai mēs tur ejam, jūs jau tāpat neko neatbalstīsiet. Un tā ir tā realitāte, kurā mēs esam nonākuši. Un, protams, pirms vēlēšanām iedot 200 eiro katram pensionāram, tā bija svēta lieta, jo tādā veidā var nopirkt balsis. Bērni jau nebalso. Kas attiecās uz bērnu jautājumiem, es teikšu tā, ka šī situācija ir vairāk nekā nopietna, jo ļoti bieži cilvēki saka, vajag pasēdēt, vajag padomāt, vajag pāanalizēt, vai jūs zinat, kādā veidā konkrētie priekšlikumi ietekmēs valsts budžetu, bet realitāte jau ir tāda. Mēs jau zinām oficiālo statistiku, ka dzimstība samazinās, Latvija izmirst, un ja katru gadu par 10 un vairāk tūkstošiem cilvēku nomirst nekā piedzimst, tad tur nav vajadzīgi nekādi jauni pierādījumi. Bet problēma jau ir citas, ļoti labi saprotu, un droši vien Kariņa kungs varētu nākt un teikt, ka valdība noteikti mēģinās kaut ko atbalstīt, bet runāsim atklāt, nav jau jums tās naudas liekas. Jūs sadalījāt to naudu, kas ir kā sadalījāt. Bet es par demogrāfiju runāšu arī vēlāk, tad, kad mēs par budžetu diskutēsim, jo partija Latvija pirmajā vietā ir nākusi ar konkrētu piedāvājumu. Es apzinos, ka jūs tāpat nebalsosiet par viņu, bet es izmantošu iespēju, lai pastāstītu, kāpēc šāds priekšlikums būtu jāatbalsta. Jo tā galvenā problēma, ka šodien mēs dzīvojam uz parāda. Protams, tas, kas ir paglābis ciparus un tā drusku ir situācija uzlabojas, tā ir tā pagājušā gada inflācija. Laikā, kad daudzi cilvēki nespēja apmaksāt rēķinus, finanšu ministrijas augsta ranga ierēģi publiski ir teikuši, budžets pildās ļoti labi, un mēs jau to arī redzam, ka budžets pildās, tikai jautājums, kas viņu pilda. Budžetu piepilda Latvijas iedzīvotāji, un nauda tiek paņemta no viņu kabatām un maciņiem. Tā ir realitāte, un tad tās trīs pozīcijas, kuras visvairāk, vislielāko ienākumu ir devušas iepriekšējā gadā, 22. jo pa 23. mēs vēl nezinām, kā tur viss risināsies, bet salīdzinot 21. Gada ienākumus un 22. Gada ienākumus, PVN ir devis par 800 miljoniem eiro vairāk. Tad šodien, tad, kad tiks stiprināts budžets, tiks dalīta šī nauda, kura izņemta caur inflāciju no iedzīvotāju kabatām un kaut kā viņa tiks iedota. Tas nav saistīts ar to, ka Latvijas ekonomiskie rādītāji ir fantastiski un viss labi notiek. Vienkārši cilvēki samaksāja šos 20%+, pateicoties šai augstajai inflācijai, caur pakalpojumiem, caur precēm, vai tā ir degviela, maize, piens, gaļa, vai kaut kas cits, tie bija tie lielie ienākumi, tā ir realitāte. Bet tas, ko es gribētu dzirdēt, Kariņa kungs, ko mēs darām tiešām, vai ir kāds risinājums, tas, ka apvienotais saraksts tur nobluķēja jautājumu saistībā ar veselību, un tad izskanēja kopīgs viedoklis, ka tiks meklēti tur tie iztrūkstošie līdzekļi, bet ko mēs varam darīt ar bērnu jautājumiem, kā mēs varam reāli risināt, un tas ir jautājums Raivi Dzintar, kas saka, Nacionālajai apvienībai, jo jūs vienmēr esat cēluši to karogu uz augšu, ir vajadzīgi risinājumi, un realitāte ir tāda, ka tur ir vajadzīgs finanses, un man liekas, ka mums būs jārunā par to, kādā veidā nodrošinās šīs finanses, jo ja nebūs finanses, tad, diemžēl, mēs neko labu nākotnē nepiedzīvosim. Paldies!
Debates ar šo arī slēdzu. Kolēģi, es vēlos jūs informēt, tātad ņemot vērā to, ko piedāvāja Valaņkungs, ka Saeimas kārtības roļa 133. pants parādz to, ka katrs deputāts var ierosināt priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu pa daļām. Bet tur ir klāt atsauce uz 54. pantu, kurš skaidri parādz tos attiecīgos gadījumus, kad ir pēc tam dodams vārds vienam par un vienam pret, un tā tad ir jābalso par pašu priekšlikumu sadalīt pa daļām. Tāpēc arī tā mēs pēc procedūras rīkosimies. Tātad, vai kāds vēlas izteikties par vai pret sadalīšanu? Nevēlas, tātad mēs lūdzu zvanu. Balsosim par Viktora Valaiņa priekšlikumu sadalīt astoto Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikumu balsošanai pa daļām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 53 atturas nav, priešlikums netika atbalstīts. Nu un attiecīgi tagad, kolēģi, mums būtu jābalso par pašu priešlikumu, tādu kāds viņš ir kā astotais priešlikums. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 53 atturas nav, priešlikums, tātad astotais priešlikums netika atbalstīts.
Tā devītais Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Kodzu, lūdzu. Tātad deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 53 atturas nav, līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts.
11. Deputāts Petrāvičs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Vai jūs lūdzat balsojumu? Uzsākam debats. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Šajā priekšlikumā arī aicinu noteikt, ka likums stājas spēkā no šī gada 1. Janvāra. Bet tā kā jau šeit dažādi argumenti izskanēja, kāpēc tas nevarētu būt 1. Janvāris, tad es aicinu atbalstīt nākošo priekšlikumu, lai likums stātos spēkā no 1. aprīļa. Bet, ja nu, jūs nepiekrītat tam, tad nāciet tiešām un godīgi pasakiet, ka tā naudiņa tik, cik ir iedotas tās drupačas ar tām, tad arī ir jāiztiek. Nevis tur ir pie vainas kāds datums vai kāpēc nevarētu, bet tiem cilvēkiem, kas tiešām ir trūcīgi un neaizsargāti, ir pamests tā kā pliks kauls sunim. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāts Ramons Petrāvičs priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 52 atturās nav, priešlikums ir neatbalstīts.
Un noslēdzošais 12. Priešlikums no Zaļo un zemnieku savienības frakcijas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šodien sēdes rīta pusē mēs esam pārsvarā runājuši par sociālajiem jautājumiem. Un godīgi sakot, es visas debates gaidīju, kad ministri vai koalīcijas deputāti kaut ko pateiks kā argumentus, kāpēc šāds risinājums tiek piedāvāts budžetā. Risinājums, kas pēc būtības neko neatrisina, jo parēķiniet no 109 uz 125 eiro, tas nenosēc pat 20% inflāciju. Un ja paskatās, piedodiet mūsu kolēģi valdošās partijas, jūs sejās, jūs visi jūtaties ļoti apmierināti ar stāvokli valstī, jo jūs nepiedāvājat nekādu citu risinājumu. Jūs vienkārši gribat saglabāt esošo situāciju ar zemāku ienākumu slieksni cilvēkiem, ar sliktāku ienākumu slieksni. Jums šī situācija patīk. Un man patīk arī, kā Nacionāla apvienība šoreiz aizstāvē šo demogrāfijas jautājumu. Nedod Dievs, ja jaunās ģimenes pirms bēriņa piedzimšanas vai ieņemšanas domās tā, kā jūs domājat, vai budžets valsts to atļaus. Viņi domā tomēr par bērniņiem. Un tas risinājums ir nevis tā, cik man budžets atļaus, bet jādomā par nākotnes priekšu. Un šajā sakarībā es gribētu teikt, ka tā argumentu neesamība pēc būtības veido argumentus pieteikumam satversmes tiesā. Būs šis pieteikums. Būs tāpēc, ka šis nav tas atrisinājums. Un ja mēs tagad runājam par vairākām lietām, pirmkārt, Visi saka tā, kāpēc tad ar 1. aprīli pārāk ātri šajā konkrētajā priekšlikumā? Jūs noteikuši 1. jūniju. A kāpēc ne 1. septembri vai 1. janvāri? Tāpat vienreiz gadā pārrēķins notiktu. Tas nozīmē, ka kaut kur tas godaprāts bija, ka vismaz no pusgada šis pārrēķins ir jāveic. Jūs nosakat, ka pārrēķins jāveic pēc 20. gada ienākuma līmeņa. A kāpēc ne pēc 18. gada vai 15. gada? Lai gan mēs zinām, ka jānosaka pēc aktuālā. Rajova kungs ļoti pareizi teica, ka no šīs tribīnes nevajag, es gribētu teikt vārdu muldēt, bet runāt ļoti precīzi. Tad es ļoti precīzi tieši Rajova kungam šobrīd varu nolasīt. Hartas 12. panta pirmais punkts norāda. Sociālās drošības sistēmai jāspēj personai garantēt efektīvas tiesības saņemt sociālo nodrošinājumu. Šis punkts prasa, lai sociālais nodrošinājums būtu adekvāts proti. Sociālā nodrošinājuma apmēram, ja tas ir ienākumus aizstājošs, jābūt tādam, lai tas veidotu samērīgu daļu no iepriekšējiem ienākumiem un tas nedrīkst būt zemāks par nabadzības slieksni, kas ir 50% no ienākumu mediānas. Ja ienākumus aizstājošs sociālā nodrošinājuma apmērs ir robežās no 40 līdz 50 no ienākumu mediānas uz vienu ekvivalentu patērētāju, tad jāņem vērā arī citi personai nodrošinātie sociāli atbalsta pienākumi. Ja ienākumus aizstājošā sociālā nodrošinājuma apmērs jau šo sākotnē ir mazāks par 40%, tas ir acīm redzami neatbilstošs un tā summēšana ar citiem sociāla atbalsta pasākumiem nevar attiecīgo situāciju padarīt par atbilstošu hartas 12. panta pirmajam punktam. Ko vēl precīzāk kādu formulējumu ir vajadzīgs ieliet mutē, es nezinu kādā veidā. Konkrētie kolēģi, Putras kungs šajā no šīs tribīnes ļoti pareizi pateica, ka īstenībā visa arguments apakšā ir, mēs nevaram tāpēc, ka budžets neļauj. Bet vairāki šodien debatēs runātāji skaidri un gaiši norādīja un atsaucās Satversmes tiesas spriedumu, ka piedodiet, ir jautājumi, kur budžets nevar noteikt to. Pamēģiniet iztikt mēnesī ar 125 eiro. Pamēģiniet. Es nerunāju par cilvēka cieņai atbilstošu dzīvesveidu, par vienkārši iztiku pie šīs dienas ienākumiem. Un tad jūs teiksiet, ka var aprēķināt ne tikai no janvāra, ne tikai no jūnija, bet var rēķināt arī no rudens 1. septembra, ja jūs varēsiet iztikt. Bet ja jūs saprotat, ka tā summa ir dižiniecīga, tad jums vajadzētu paskatīties tiem cilvēkiem, kuriem šis minimālais slieksnis tiek piedāvāts no 1. jūnija, jums vajadzētu viņiem piedāvāt jau no 1. janvāra. Jā, atpakaļ ejošu pabalstu drīkst piešķirt arī bērni, par bērniņa piedzimšanu pabalstu piešķirt pēc piedzimšanas, nevis pirms piedzimšanas. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, pirmkārtām jau tiešām liels paldies Rajova kungam, Dombrovas kungam, Koklotiņa kungam par iesaisti. Debatēs, es to ļoti augstu vērtēju, bet Dombrovas kungam, nu, es domāju, iepriekšējais balsojums, nu, bija savā ziņā mācība, nu, ja kā tribīnē, tad jāsaprot, ko mēs sakam no šīs tribīnes. Nu, savā ziņā nebija godīgi, jums bija iespēja balsot tieši par to, ko jūs teicāt. Bet par šo priekšlikumu, kolēģi, godātie, es tomēr gribētu teikt, ka 1. aprīlis ir daudz adekvātāks laiks, tad iedzīvināt šo normu. Nevis 1. jūlijas. 1. aprīlis arī palīdzēs arī turpmāk uz priekšu, mēs skatāmies ievērot un pēc iespējas jaunākiem datiem noteikt šo te aprēķina bāzes metodiku. Bet Rajova kungs tiešām, paldies Rajova kungam par šo aizrādījumu, jā, viņš arī ir paskatījies dažādus datus par sociālo budžetu, un mēs arī tad daudz kritizējam par to, ka šis atbalsts ir nepietiekams, ka vajadzētu būt vairāk. Es neesmu izdrukājis, kolēģis, ceru, ka jūs redzēsiet, ja, bet Rajova kungs, šis ir Rajova kungs, es ceru, ka jūs redzat no šajienas, ja, šis ir valdības, nevis mans izstrādāts grafiks, bet valdības izstrādāts grafiks, kur nu parādās, šeit ir sociāla aizsardzība, ja, sociāla aizsardzība, šeit ir citas valsts, un šeit atrodamies mēs, tie grafiki ir gan rīz divas reizes atšķirās.
Tā kā godātie kolēģi, es domāju, šī ir viela pārdomām, un šis nav fails, kuru mēs esam radījuši. Te paldies Ašrādim kungam, šogad budžetā šāds fails ir ielikts, un mēs vēl noteikti runāsim arī pa veselības jomu. Arī veselības jomu šeit liek uzdot ļoti daudz jautājumus, kurā vietā mēs īsti atrodamies. Bet par to citreiz, bet tagad lūdzu atbalstīt šo priešlikumu, noteikti ātrāk šo atbalstu veidu stāšanos spēkā, ja ne lielāk, vismaz ātrāk. Paldies.
Debats slēdzu. Butāna kungs, jums būtu piebilstams, kas pie 12. pēdējā priešlikuma?
Atgādinu, ka šis priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 52 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, un es aicinu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav, atturs nav, likums ir pieņemts. Kolēģi, sākam darbu ar likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodu slimībām. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Likumprojekts ir steidzams. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas referents Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, šo grozījumu mērķis, tātad likumprojekta mērķis ir noteikt atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimāla apmēra aprēķināšanas metodoloģiju. Komisijā saņēmām un izskatījām trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 52 atturas nav. Priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, esam izskatījuši visus trīs priekšlikumus. Aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodu slimībām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav, atturs nav, likums ir pieņemts. Un tā, kolēģi, esam nonākuši līdz apjomīgākajam likumprojektam, lemjot par budžetu otrajā lasījumā. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeti ietver 2023., 2024. Un 2025. Gadam. Likumprojekts, ar viņu mēs strādājam otrajā lasījumā, tas ir steidzams. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, komisijas priekšsēdētājs Jānis Rēvis. Nepietiks ar 12 minūtēm. Jums jau par priešlikumiem jāreferē, Reira kungs.
Nē, es domāju, to viss šeit. Augstgodātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi deputāti, ministri, strādājam ar dokumentu 435B. Tātad esam saņēmuši 206 priekšlikums. Pirmais frakcijas progresīvie priekšlikums, kurš piedāvā paplašināt struktūrālās bilances mērķus, ir noraidīts.
Uzsākam debatas. Debatēs deputāts Kaspars Briškens.
Pirmais.
Godāmais saimnes priekšsēdētāja kungs, cienījamās kolēģis, godāmais kolēģi. Jā, pirmais priekšlikums no frakcijas progresīvē ir par to, lai papildus virknai lietu, kas ir izņemtas ārā no struktūrālās bilances mērķa, tāds kā valsts drošība, atbalsts Ukrainai un tamlīdzīgi, mēs vēlamies, lai tiktu izslēgts arī veselības un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansējums. Savā uzrunā vairāk pieskāršos veselības jautājumiem, bet arī tādā plašākā kontekstā. Šobrīd izskatās, ka vecajā politikā nav vietas jaunām idejām. Tā vietā, lai mēs runātu par lielajiem jautājumiem, par vīziju, kāda Latvija izskatīsies pēc 20 gadiem, mēs esam atkal atdūrušies pret budžetu, kas prasa samierināties ar to, ka mēs valsts attīstību atkal atliekam par vienu gadu. Šis ir vēsturiski visvēlāk pieņemtais pēcvēlēšanu budžets. Un dzirdot par visām tām koalīcijas apuļā galdas sarunām, šī iespējams arī runātīgākā koalīcija. Bet jautājums ir, kāds ir sausais atlikums no visām šīm sarunām. Gan valdības deklarācija, gan arī šis budžets, tas ir tāds dokuments ar 328 vienlaicīgām prioritātēm, ko katra partija, protams, ir vilkus to deķīt uz savu pusi. Tas ir atšķaidītas prioritātes, kas kopumā nestrādā. Līdzīgi kā nestrādā homeopātija, vairāk nekā vienkārši placebo efekts. Šis fiskālās konsolidācijas strukturētais ūdens, kas ir nemitīgi atšķaidīts ar pseido aksiomām, dažreiz nostrādā, nu, kā jau placebo pienākās, īpaši pie vieglākām ekonomiskām kaitēm, kuras tāpat pašas no sevis būtu pārgājušas. Tomēr, kamēr politiķi ilgstoši māna sabiedrību ar šo maģisko domāšanu, sabiedrībā un ekonomikā smagi ielaists pat tiešām bīstams slimības. Pirmkārt, katastrofālā veselības sistēma. Tāpēc arī ir iemesls mūsu frakcijas progresīvo priekšlikumam. Izglītības sistēmas haoss, kur pat koalīcijas partiju vidū nav vienprātības. Ekonomiskā atpalicība no kaimiņiem, šokējoša nevienlīdzība un nabadzība. Kamēr mūsu cilvēki no šīm ielaistajām slimībām mirst, emigrē vai vienkārši necien šo valsti, jūs tikai turpināt atšķaidīt savu fiskālo ūdeni ar jaunām puspatiesībām. Un mūsu cilvēku asins upuriem uz starptautisko kredītu reitingu aģentūru altāru. Deputātu kvotas ir nomainītas pret ministru kvotām. Mēs atrodam naudu.
Briškenkungs, man šķiet, ka deputātiem ir taisnība, jūs šobrīd jau sākat izkāpt ārā no tā ietvara, ko aptver priešlikums.
Labi, mēs runājam šobrīd par veselības finansējumu iztveršanu ārpus struktūrālā budžeta rāmja. Līdz ar to man ir jāizskaidro. Man ir jāizskaidro princips, kāpēc mēs vēlamies to piedāvāt, jo šis ir fundamentāls priekšlikums. Koalīcija ir piekritusi vairākas lietas palaist papveceļu. Tajā pašā laikā, kad mums nāk referenti un viens pēc otra stāst par to, ka fiskālā konsolidācija, fiskālā disciplīna neko nevaram atļauties, mēs vēlamies vērst ar mūsu priekšlikumu uzmanību uz to, ka veselībai ir tieši tādas pašas top prioritātes status, kā nacionālajai drošībai, kā Ukrainas palīdzībai un līdzīgiem jautājumiem. Par to arī man stāsts, bet man šis stāsts jums ir jāizstāsta, lai mēs neatkārtot visu laiku viens tās pašas klišejas. Atgriežoties pie ministru kvotā, tā vietā, lai mēs atrastu finansējumu, lai rūpētos par tiem cilvēkiem, kas vēl ir dzīvi, mēs finansēsim lūkšanu kapelu izbūvi, mēs finansēsim ceļazīmes lībiešu un latgaliešu valodā. Latvijas ārstu biedrība mums brīdina par smagu veselības krīzi jau šajā vasarā. Ģimenes ārstu prakses aizveras, slimnīcās un ambulatorijās iestādēs rodās nepieredzēt garas rindas. Simtiem, ja ne tūkstošiem cilvēku priekšlaicīgi mirs, nesagaidot izmeklējums. Tāpēc man ir vienkāršs jautājums šajā gadījumā jaunās vienotības kolēģiem. Vai nav tā, ka pa visiem šiem gadiem jūs esat mazliet noguruši? Kur ir palicis tas jaunā laika ideālisms? Kur ir palikusi vecās vienotības cīņas spars? Jo jūs katrs šķiet esat sevi pārliecinājuši ar šo mantu, reformēsim, tad finansēsim. Bet cilvēki mirst, cilvēki emigrē un cilvēki neciena šo valsti. Reformas ir svarīgas, progresīvie arī iestājās par reformām un netaupīs laiku un resursu, lai palīdzētu izdomāt gudras un izlēmīgas reformas. Bet kādas tieši vēl reformas ir jāveic onkoloģijas centram, lai cilvēks saņemtu palīdzību dzīves grūtākajā brīdī? Kādas tieši reformas ir jāizdara cilvēkiem, lai viņiem nebūtu gads jāgaida uz magnētisko rezonanci? Ko pedagogi, mediķi, pētnieki, sociālai darbinieki var sagaidīt no šīs koalīcijas, no jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotās sarakstas? Lūkšu apvienot divas minūtītes.
Tātad vai deputāti neiebilst, ka tiek apvienot demošu laiku? Tātad vai deputāti, tiešām deputāti iebilst? Tātad iebilst?
Jā.
Tad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kasparu Briškenu debašu laiku apvienošanu. Tātad papildus vēl 2 minūtes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 21, atturas 14. Tātad debašu laiki ir apvienoti.
Labi.
Briškenkungs, jums ir vēl 2 minūtes.
Paldies, kolēģi. Es pavisam īsi.
Kolēģi, lūdzu, saglabājiet klusumu zālē, jo citādi tās 2 minūtes ātri beigsies.
Jā, vēlreiz paldies. Attiecībā uz veselību un kāpēc mēs vēlamies, lai veselību arī tomēr skatītu ārpus ierastā fiskālās konsolidācijas loka. Katra no partijām, opozīcija vai koalīcija, un pat tās partijas, kas neiekļūst Saeimā, veselību sauc par acīm redzamu prioritāti, kam sekos nauda. Koalīcijai tas ir apsolis šodien, lai aizmirst rītdien. Mendelsons kundze, es jums izsaku līdzjūtību, jo ir maz cilvēku valstī, kas vēlētos būt jūsu situācijā, un es apbrīnoju jūsu drosmi. Jo jūsu koalīcijas kolēģi, jūs acīm redzam, ir palikuši zem sitiena, pat jūsu komandas kapteins. Sauksim lietas īstajos vārdos, sabiedrības uzticības kredīts ir izsmelts, un mums ir jādod cerība cilvēkiem, lai atgūtu sabiedrības uzticību politiķiem, beidzot ir jāatbild par saviem solījumiem. Šis budžets kārtējo reizi piekrāpj sabiedrību. Kariņkungs, es atceros, ka jūs teicāt pirms pāris nedēļām no šīs pašas tribīnes, ka katra frakcija, katrs deputāts varēs iesniegt priekšlikumus par budžetu un tie tiks pēc būtības izvērtēti. Un ka šis nav jautājums par partiju reitingiem, bet par vienam no ietekmīgākajiem lēmumiem par budžetu, ko var pieņemt Saeimu. Taču jūs izvēlējāties neizvērtēt progresīvo priekšlikumus onkoloģijas budžetam. Vairāk nekā 100 cilvēku šogad zaudēs cīņu ar vēzi, jo viņiem netiks apmaksāti medikamenti. Un vienlaiks jūs izvēlējāties neizvērtēt arī pārējos vairāk nekā 50 frakcijas progresīvo priekšlikumus, lai uzlabotu šo budžetu. Un tāpēc es lūdzu nākamreiz, vismaz esam atklāti viens pret otru. Ja mēs zinātu, ka visas tās stundas, ko mēs pavadījām, nodarbojoties ar finanšu arheoloģiju, rokoties cauri visiem budžeta procesiem, ka tās gal galā būs bezjēdzīgas, nu, manuprāt, tā ir tā demokrātijas devalvācija. Un visbeidzot, es esmu dzirdējis, ka pastāv kāda tradīcija, kad apstiprinot budžetu, koalīcija ēd zupu. Pielieciet tai zupai šogad vairāk sāls, jo šī zupa ir bežgaršīga. Tas ir stagnācijas budžets.
Vārds ministru prezidentam Krišjānim Kariņam.
Paldies, Saeimas priekšsēdētāji kungs, cienījamie deputāti, Briškenkungs. Es saprotu emocijas un nāk jau 5 un dažiem sāk prasīties ēst un tas uzkairina emocijas, bet ja mēs tā drusku bezkaislīgi un ja jūs būtu faktiski runājis par to būtību, tā būtība nav par veselības aprūpi, bet par to, kādā postā mēs gribam dzīt mūsu uzņēmējus Latvijā. Jo ja mēs palielinam savu deficītu virs tā, kur mēs šobrīd esam, tad gaidāmās sekas ir, kad sākot ar reitingu aģentūrām, Latvijai būs sliktāks kredīta reitings, kas nozīmē, ka valdība sāks maksāt vairāk par ārējo parādu, kas nozīmē automātiski privātās bankas visām mājasaimniecībām, kam ir hipotēkas, un visiem uzņēmumiem, kuriem ir aizdevums, būs jāmaksā lielāki procenti. Strukturālais deficīts, tas ir tas, kas atkārtojās no gadu uz gadu, tas ir, varētu teikt, pamatbudžets, un ir lietas, kas ir ārpus tās. Un tas, kas ir ārpus tās, var tikai būt tas, kas ir vienreizējs. Ir Eiropas komisijas saskaņos, ka tas var būt saistīts ar energoatbalstu un ar drošības jautājumiem, un mēs šajā budžetā piedāvājam vienreizējs ieguldījums, piemēram, gaisa aizsardzības sistēmās, kuras mēs varēsim iepirkt pārējot vai, varētu teikt, palielinot parādu, neriskējot mūsu ekonomiku kopumā. Diemžēl, un es būtu arī gribējis, kad jūs ierosinājums, ka to faktiski tādā veidā varētu iedomāties, kad veselības aprūpi mēs varam ielikt citā kategorijā, tikai iedoma neietekmē realitāti, diemžēl. Mēs esam daļa Eiropas Savienības, daļa Eirozonas, ir noteikumi, kas attiecās uz visiem, un te vienkārši ir elementāri jāsaprot, ka tas, ko jūs piedāvājat, faktiski nav tādā veidā iespējams. Un labāk koncentrēties uz to, kā mēs varēsim turpmākos gados pakāpeniski palielināt veselības aprūpes budžetu, bet tas varētu būt ne tikai uz deficīta rēķina, bet jau svarīgāk pārkārtojot citus izdevumus mazāk vienā vietā, vairāk veselības aprūpē. Tur nu gan mums ir daudz ko strādāt. Paldies!
Paldies! Un debates, kolēģi, turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Es aicinu Saeimas sekretāra biedri Antoņinu Ņenaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus un vienlaikus aicinu arī Valaiņa kungu apsēsties savā darba vietā un kolēģiem saglabāt zālē klusumu, jo sēdes pārtraukums vēl nav sācies. Šobrīd pilnās parā norit sēde.
Es varu visi pakust. Labi, kolēģi, reģistrējušies 93.
Kolēģi, 30 sekundes vienkārši uzmanību uzrunāt.
Nav reģistrējušies 6. Atis Deksnis, Igors Judins, ir. Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauze, Kristaps Krištupans, ir. Leila Rasima, paldies.
Paldies, tiekamies 17.30.